Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, ви слухаєте програму «За Христа». Я мене звати Максим Приступа. І сьогодні наша програма буде мати таке архіпастерське забарвлення. Чому? Чому? Тому що, ну от, власне, бачимо, що останнім часом Ватикан для нас робить такі надзвичайно гарні, причепурені, би навіть сказав, такі подарунки, як для церкви римсько-католицької в Україні, так і для греко-католицької церкви. Отже, 15 січня стало відомо, що римський архієрей підтвердив вибір синоду єпископів Української греко-католицької церкви і номінував отця Миколу Бичка правлячим архієреєм Мельбурнської єпархії святого апостола Петра і Павла, яка охоплює всю Австралію, Нову Зеландію та Океанію. Я вітаю владику Миколу в нас в ефірі. Це вперше. Слава Ісусу Христу, владико!
Слава навіки!
Бачите, я так акцентую на те, що я вже спілкуюся не просто з отцем Миколою, редемптористом, а я спілкуюся вже з архієреєм. Ну, тому що так, за такими стандартами церковними, номінація, коли вже папа підтверджує, то можна, власне, цю особу вважати єпископом, номінованим єпископом, але, власне, той вже процес, який буде відбуватися найближчим часом, здається, у квітні, це буде називатися свячення, так, це буде свого роду підтвердження або такою публічною реакцією церкви на це. Отже, владико, у мене кілька до вас запитань, які стосуються вашої майбутньої праці, власне, можливо, трошки вашого минулого. Ну і найцікавіше, напевно, це те, за яким заняттям вас застала новина про номінацію. Тому що от останнім часом, коли беремо інтерв'ю нових номінованих єпископів, то ну деколи навіть такі курйозні ситуації вони переказують. Як це було у вас?
У мене це відбулося в такий спосіб, що я сидів в кріслі стоматолога і чую, що телефон до мене, хтось телефонує. Я все-таки взяв, подивився, принаймні, хто телефонує. Відразу я не взяв слухавку, але бачу, що номер є з України. За ті неповних 5 років, які я є тут в Сполучених Штатах Америки, переважно люди, які хочуть зі мною сконтактуватися, контактуються, чи це через Skype, Viber, WhatsApp. Справді, дуже багато зараз різних можливостей через інтернет, але напряму через телефон практично за ці неповних 5 років зі мною ніхто не контактувався. І тому для мене це був якийсь певний шок. Що сталося? Так, можливо, так. Хтось помер, якась недобра новина. Оскільки я був в кріслі стоматолога, я не міг відразу взяти слухавку. Але пізніше, коли я вийшов із цього стоматологічного кабінету, я отримав голосове повідомлення, що із вами контактується секретар Блаженнішого Патріарха Святослава, і саме патріарх хоче з вами поговорити. І, власне, після цього я вже сконтактувався з патріархом, це було 3 січня цього року, де він сповістив мені цю радісну новину, хоча вона для мене зовсім не була радісною. Напевно, що для багатьох людей це є якісь такі ноти радості, що багато єпископів не тільки Української греко-католицької церкви, але й також Римо-католицької церкви в Україні стають молодими єпископами. Але для самих тих осіб, яких вибирають на єпископів, це є певний шок. Це певне здивування. Мушу сказати, що Господь вміє здивувати. Я був настільки здивований, що я це в особливий спосіб пережив з трепетом, з певним страхом, з почуттям відповідальності. І однозначно декілька разів ми спілкувалися з патріархом, що моє слово «так», я приймаю це рішення Синоду Української греко-католицької церкви, а також рішення Папи Франциска, який поблагословив власне рішення Синоду. Це мені зайняло декілька днів. Це не було легке рішення, це було досить тяжке рішення, і напевно, що цей тиждень мого життя, це був найтяжчий тиждень. Тому що різні страхи були, різні переживання. Австралія, так далеко, я молодий, а чому саме я? Та я негідний. Справді, дуже багато різних таких питань виникало, але дякувати Господу Богу, що є Святе Писання, яке на певні речі відкриває також нам очі. І апостоли, які також були невчені, які Господь покликав серед їхнього заняття, коли вони рибалили, оскільки вони відгукнулись на голос Спасителя, вони стали рибалками людей. І напевно, що це стало для мене також такою певною підтримкою, що я, як тепер вже священик, якого номінували на єпископа, маю покластися на Бога, не на свої людські сили. Хоча справді дуже часто є та спокуса покластися на якісь свої сили, на якісь свої таланти, на багато інших речей, яким тебе обдарував Господь Бог. Але тут, як майбутній єпископ, я маю покладатися на всі 100% на Господа Бога і надіятися на Його допомогу.
Отже, єпископи, от кого ви маєте в собі для себе за такого палкого покровителя? Кому ви можете довірити от всі свої проблеми, оті зараз теперішні переживання, які ви висловлюєте в ефірі Радіо Марія? Хто той святий?
Коли я приймав це рішення, для мене цим взірцем це є наш святий засновник Альфонс Марія де Лігорі, італієць за походженням, який на сьогодні є святим, доктором церкви, який є дуже відомий не тільки в самій Італії, але взагалі в цілому католицькому світі. Тобто він в свій час, його Господь покликав не так, як мене, в 39, ну 40 років скоро буде. Його Господь покликав 66 років. І для нього також це був величезний шок. І плакав, і казав, я негідний, і багато інших речей, але коли з часом пройшло десь 10 днів, і сам святіший отець тодішній через нунція сказав, що я хочу, щоб ти став єпископом, нехай ти трошки немічний вже, вік вже такий похилий, але ти зробиш набагато більше, навіть сидячи за столом, ніж інколи молодий єпископ, який може набагато в різних місцях бути, відвідувати людей, священників, каже, ти набагато більше зробиш для Святої Церкви, оскільки ти маєш величезний досвід. Коли говоримо про той час, коли я прийняв цю новину, і всі ми знаємо, що коли ти погоджуєшся стати єпископом, в тебе запитують, яку дату ти хочеш вибрати, щоб ця новина стала відома для цілого католицького світу на загал.
Йдеться про оголошення номінації чи свячення?
Коли оголошує Ватикан, що така-то особа є обрана на єпископа, тоді. І коли в мене запитався блаженніше, яку дату ти хочеш, я подумав про нашого блаженного Петра Дондерса, якого ми святкуємо 14 січня, але я в тому всьому такому переживанні сказав 15 січня. Але все одно, незважаючи на те, що та похибка з моїх уст вийшла в один день, але це є блажений, який родом є із Голландії, який працював у Південній Америці, є така невеличка країна Сурінам. На сьогодні в цій країні є всього лиш одна єпархія Римо-католицької церкви, є 22 священники і вірних є десь 120 тисяч. Тобто, якщо так порахувати, на одного священника є біля 5 тисяч вірних. Для мене цей святий, також цей блажений став таким прикладом, оскільки коли я почав вже так дивитися трошки на Австралію, скільки там є священників. Це число практично збіглося. Також 22 священика. Вірних трошки менше, говорять, біля 30 тисяч вірних нашої церкви є в Австралії. Я також переглянув трошки його життя і збагатився тим його натхненням як священика, який спочатку не був редемтористом, який закінчив семінарію в Голландію, поїхав як простий священик на ці місії в Південну Америку, в Сурінам, хоча йому пропонували, що ти сам, як сам священик, тобто це буде така місія неповна, тобі ліпше вступити до якогось монашого ордену, чи францисканців, чи єзуїтів, чи редемтористів. Але він все-таки каже, я хочу сам попробувати. І вже тільки пізніше, коли він працював в цій країні, Сурінам, серед тих прокажених людей, серед тих різних племен, серед також людей, які були в рабстві. Не один раз він себе наражував на небезпеку смерті, оскільки ті люди, які опікувалися тими рабами, вони якось на нього з таким дивилися з такою, знаєте, тому що він проповідував Христа, він проповідував свободу, він проповідував ті речі, які вони не хотіли чути. І тому не один раз був наражений на небезпеку життя, але пізніше все одно сам дійшов до того, маючи вже також близько 60 років, що його місія, коли він вступить в монаший орден, буде така цілісніша. І саме тому він вступає вже в орден редемптористів, разом як спільнота служить для тих людей, проповідують. І врешті-решт він відходить у віці близько 80 років, і на сьогоднішній день його мощі є в цій країні Сурінам. Угу. Це також для мене був такий великий приклад редемптуриста, хоч він не був єпископом, але місіонаря.
А скажіть, будь ласка...
Тому що сьогодні мене Господь також кличе на край світу.
Так. А скажіть, будь ласка, Владико,
де потрібно проповідувати Христа в нових реаліях життя, справді, можливо, не серед племен, не серед якихось там рабів, але серед тих людей, які також потребують правдивих свідків Божої любові, правдивих свідків християнського життя, яких справді сьогодні в таких особливо країнах з достатком, як на мене, бракує.
Скажіть, будь ласка, от хто з ваших співбратів є блаженними Української греко-католицької церкви? Тому що є і такі. Я думаю, про них сьогодні було б так само добре згадати, бо вони там тішаться, в руки плещуть, напевно, в Царстві Небесному, що з їхнього згромадження, можливо, навіть з провінції, є також кандидат на єпископа.
Отож, з Української греко-католицької церкви, коли ми говоримо про згромадження редемптористів, є... 4 проголошених наших співбрати. 2, які були єпископами, і 2, які були священниками. Отож, блаженний Миколай Чернецький, який був єпископом, блаженний Василь Всеволод Величковський, який був єпископом, і 2 наших отці – це отець Зенон Ковалик і отець Іван Зятик, якого, власне, отця Івана Зятика я більше стопами пройшов, тому що коли був у Сибірі, в 2004 році мав нагоду побувати саме на тих місцях заслання блаженної пам'яті Івана Зятика. І ми навіть мали таку місію віднайти його могилу. І пригадую, як сьогодні, що коли ми вирушили в цю подорож, тодішній настоятель, отець Іван Сикало, редемтурист, я, який був деяконом, і тодішній брат Ярослав Федунів, який сьогодні є священником, ми вирушили в Іркутську область на пошуки могили блаженного Івана Зятика. Ми настільки були переконані, що ми віднайдемо цю могилу, що отець Іван, настоятель, взяв зразу всі богослужбові ризи, чашу, дискос. Таке враження, що ми приїдемо і зразу відслужимо святу літургію.
На могилі, так?
Немов би на мощах, на мощах, на могилі блаженного Івана Зятика. Але справді, з часом ми побачили, що ми були трошечки наївні, тому що віднайти мощі блаженного Івана Зятика не було так легко. Впродовж 5-6 днів подорожі ми проїхали близько 5-6 тисяч кілометрів. Але те, що хочу зазначити, відчувалася якась особлива присутність Бога. Інколи в дивний спосіб. Я сьогодні навіть не можу пояснити, щоб ми, будучи в Іркутську, прийшли в неробочий день до ФСБ Росії і дивним збігом обставин нас пропустили, завели, пам'ятаю, як сьогодні, на 3-й поверх. Витягнули навіть це лічне діло отця Івана Зятика. Правда, нам в руки не дали, але ми з відстані півметра це все бачили. І виписали нам, власне, ту довідку, де він був, де він проходив ці заслання, причину смерті, номер могили. І врешті-решт, щоб це довго не розказувати, нам вдалося знайти місцевість, тобто той цвинтар, де він 100% похований. Але на сьогоднішній день там жодних ні хрестів нема, нічого, є тільки такі западини. Видно, що там є люди поховані, і напевно, що це ще буде якась місія в майбутньому. Господь покаже, коли це буде, щоб якось віднайти ці мощі блаженного Івана Зятика і справді в належний спосіб їх вшанувати, можливо, і перевести на Україну для вселюдного почитання.
Угу. От хочу про такі прості речі говорити. В жодному інтерв'ю не знайшов подібних запитань, і тому виникла така ідея от поговорити про гардероб єпископа. От ви монах, а монах, як відомо, не особливо заморочується, що одягнути. Це ряса, зручне взуття і достатньо. Тепер вам прийдеться міняти це ставлення до одягу. Скільки коштує, наприклад, пошити архірейський літургійний набір? Чи ви пошили вже собі хоча б один комплект? Бо знаємо, що там є літургійні кольори, і вони передбачають кілька наборів хоча би. Ну, я так для цікавості спеціально зайшов, наприклад, у Лавру, і я був трохи вражений коштовністю цих риз. От, ну, все-таки це, як кажуть, трохи по кишені б'є. От, як ви дати, ну, не знаю, де ви будете набирати ці набори єпископські? Ну, тут в Україні, я знаю, це поширено, що є ці швейні. А як там зараз ви в Штатах перебуваєте? Де ви їх візьмете? Хтось вам подарує, можливо?
Оскільки я зараз є в Сполучених Штатах Америки, моя єпископська хіротонія, тобто висвячення на єпископа, буде 26 квітня у Львові в Катедральному соборі Святого Юра. Я ще маю трохи часу, але я зараз завдяки сучасним видам спілкування, я є в контактах і вже є певна закуплена матерія для того, щоб пошити одяг, літургійний одяг для єпископа. Щодо ціни, знаєте, я не можу сказати конкретну ціну, тому що це залежить від матеріалу, це залежить від мітри, яку ти хочеш. Справді ціни можуть
коливатися,
я думаю, від $500 і далі, то вже залежить, знаєте, від того, що ти хочеш мати. Однозначно, я як редемтурист, для мене не буде якоюсь ціллю не знати, що на себе вдягати. Тобто для мене буде щось найпростіше, легеньке пошити, оскільки Австралія – це країна, де постійно є гаряче, щось таке, щоб воно практичне було. Тобто я наповну війду в одяг єпископа, коли я повернуся із Сполучених Штатів Америки, а це, напевно, що буде десь початок березня. Справді, я зараз стараюся бути на контакті, принаймні, що можу те зробити, закупити, але коли я вже приїду, аж тоді почнеться пошиття одягу єпископа.
Угу. Владика Степан Суси в останньому своєму інтерв'ю сказав, що ну, він звикає до архієрейського одягу і в тому числі до архієрейського богослужіння. Ось, ну, якісь там певні особливості все-таки передбачає цей обряд літургії, саме єпископський. Ви вже пробували щось вчити, щось там оці знаки, от благословення трикирієм, декирієм, там, де в який момент це має відбуватися. Ви вже трошки підучили літургіку?
Ой, якби тут було часу на такі речі. Життя буде вчити. Тому що зараз дуже багато інших речей, які потрібно залагодити. Зараз для мене багато таких паперових справ, тому що потрібно виробляти візу до Австралії. І на такі речі якось не звертаються уваги. Знаєте, перш за все мені як священнику, я себе вважаю, що священником, монахом, редемтуристом. Як до мене хтось каже, владико, мені якось не по собі, аж незручно. А якщо починаєш думати про єпископський одяг, то ще воно якесь, знаєте, ще більша незручність. Напевно, що 26 квітня це стане реальністю і прийдеться звикати до нового одягу літургійного єпископа. Потрібно буде багато чого вчитися, тому що я, як прийшов до монастиря, стати редемтористом, згодом священником. Я готувався стати священником-місіонарем. Ніколи не була ціль бути єпископом. І тому, відповідно, коли я стану єпископом, я буду багато чого вчитися від наших співбратів у єпископстві, в Україні, а й також за межами України, в Австралії, де дуже багато єпископів, коли прийшла ця новина, справді щиро привітали мене. Для них це була велика радість, що я буду наймолодшим єпископом в австралійській конференції католицьких єпископів. Я зі своєї сторони однозначно їм подякував, але й також дуже палко просив їх, щоб вони поділилися зі мною цим досвідом. Тому що те, що мені буде бракувати, це, власне, досвід буття єпископом.
Скажіть, от що буде сказано, чи ви думали про те, що буде сказано у вашій промові, оцій подячній промові, так, багато людей очікують цього моменту, і от коли попередні були от свячення єпископів, ну так дуже такі насичені були якісь речі сказані. Хтось сказав, що, наприклад, коли були свячення ординарія римо-католицького єпископа Київсько-Житомирської дієцезії, я люблю це згадувати, то владика Віталій сказав до молоді, що молодь, я на вас от сподіваюся, щоб ви от, власне, допомогли мені не загубитися між цими поважними вуйками. Ось, ви думали вже про концепт вашої промови?
Про концепт промови так попередньо думав, але що конкретно буду говорити? Однозначно, що це будуть слова подяки. Подяки Господу Богу, моїм батькам, моїм настоятелям, моїм духовним наставникам, які мені дали цей приклад духовного життя, завдяки яким я є редемтористом. Однозначно будуть певні слова звернені до тих місць, де я служив, оскільки чи то Сибір, чи то Америка, чи то в Україні. Справді багато людей мене навчили. Однозначно, і я щось людей вчив, але я дуже багато навчився від людей. Угу. І основне це буде в цій моїй промові певні слова звернені до австралійської громади, до якої я є посланий, щоб бути з ними. Знаєте, я в інтерв'ю також говорив, що щоб та шапка з Христом, знаєте, як деколи називають мітру єпископську, щоб вона мене не змінила як священника, який я є сьогодні. Щоб ця зміна відбулася тільки зовнішня, але не внутрішня. Я дуже, власне, хочу цього, щоб я залишився тим, ким я є. Щоб, можливо, мене змінило цей зовнішній вигляд, тому що єпископ, ризи єпископа, одяг певний був службовий єпископа, але щоб все-таки внутрішній я залишився простим, доступним для людей.
До речі, про зовнішнє. Ви плануєте запускати бороду, так як, власне, цієї традиції йдуть всі єпископи, от молоді в тому числі?
Так, я планую запускати бороду і вже навіть запускаю, оскільки та східна традиція наша до певної міри не то, що вимагає цього, однозначно, деякі єпископи є без бороди, але то, знаєте, така набуваєш вигляду такого поважного.
Так-так.
І так, я запускаю бороду, але борода, знаєте, це є зовнішнє. Основна справа, щоб внутрішнє мінялось, мається на увазі, щоб ти зростав внутрішньо, в духовному житті. Це є основне, тому що багато людей звертають на якісь ті зовнішні ознаки єпископа, одягу, вигляду, але для мене все-таки внутрішнє найосновніше. Те, що не кожен може побачити.
Що буде зображено на вашому гербі і яке гасло буде, ну, поставлене для вашого служіння?
Отож, на моєму гербі буде зображена мантія, це є одяг єпископа, буде також зображений хрест, жезл, і всередині цього герба буде білий омофор, це є одяг єпископа. З лівої сторони на такому зеленому тлі буде тризуб із Христом. Це є такий символ, особливо українців за межами України. І не один єпископ використовує цей символ, чи ті єпископи, які є в Америці, чи в Великій Британії. І це буде показувати мою приналежність до України, а з іншої сторони колір зелений – це є колір, власне, Австралії, Океанії, Нової Зеландії, тобто тих країн, до яких я посланий. З правої сторони буде хрест, губка і спис. Це є герб редемтористів, оскільки я належу і походжу від редемтористів, і над тим хрестом всевидяче око Господнє. І згори буде така квітка терну. Терен буде означати декілька таких значень. Перш за все, що я походжу із міста Тернополя, як говорять, коли Тернопіль був заснований 1540 року, це було тернове поле, тобто терен. Показує приналежність мою до Тернополя. З іншої сторони, терен також показує страсті Христові, терновий вінець. І цей терен є на такому червоному тлі, що показує страсті Христові. По боках цього терену є такі згори і знизу такі ніби золоті монети, можна сказати, що відображує моє ім'я Миколай. Тобто знаємо всі ми святого Миколая, архієпископа Мирликійських чудотворця, який підкидав інколи ці монети в таких мішочках, коли люди спали, він їм підкидав і ділився тим, що мав. Це, можливо, так в двох словах, а основне гасло – це буде гасло із молитви «Пресвятая Богородице, спаси нас», оскільки редемтористи мають велику побожність і набожність до Матері Божої неуставної помочі, де, власне, біля нашого генерального дому у Римі, в церкві святого Альфонса, є чудотворна ікона Матері Божої неуставної помочі. І для того, щоб відобразити цю набожність до Матері Божої неуставної помочі, я вибираю собі за це гасло слова молитви «Пресвятая Богородице, спаси нас».
Дуже насичений, насправді. Ваш герб, скажіть, будь ласка, ваше ім'я Миколай, це ім'я від хрещення, чи це чернече ім'я?
Це ім'я, яке було мені надане від хрещення, оскільки мій дідо називався Микола, і то так, можна сказати, в честь діда і мене назвали Микола.
Зрозуміло. От скажіть, будь ласка, якщо говорити про виклики, які вас чекають на новому місці, що ви туди би зараз внесли? Ви, напевно, вже вивчили якусь певну ситуацію, яка сьогодні полягає на тих теренах, які будуть вам підвладні?
Я до кінця ще не вивчив цю ситуацію нашої церкви в Австралії, оскільки ніколи я не мав можливості бути в Австралії, чи Новій Зеландії, чи в Океанії. Але дякувати Богу, один наш священик, редемторист, отець Ігор Колісник, з 2015 року по 2018 рік, він ніс своє служіння як священика, монаха, редемториста в Новій Зеландії. Практично він був одним священником на цілу Нову Зеландію. Він жив у наших співбратів-редемтористів, новозеландців, і опікувався трьома громадами нашої церкви, тобто він до одної громади міг доїжджати автомобілем, до іншої він змушений був влетіти літаком, оскільки відстані великі були. І також він мав певну серію реколекцій у Австралії серед наших парафій, де ділився Божим Словом, звертався до людей, до парафіян. І це перше, що від нього я дізнався, власне, про ситуацію нашої церкви в Австралії. Однозначно для мене, як нового єпископа, це буде час слухання, вивчення кожної ситуації, конкретної парафії. В перші місяці я хочу відвідати всі наші громади для того, щоб реально відчути якісь труднощі, проблеми, певні якісь запитання, також, можливо, порадіти певними досягненнями тої чи іншої громади. Перш за все, для мене це будуть також великі слова подяки для нашої громади в Австралії. Саме цього року будуть святкувати 70 років від того часу, коли вперше українці приїхали в Австралію. Це є також великий знак і символ, що українці, які поїхали на край світу, вони захотіли бути близько Бога. І саме це їхнє бажання бути близько Бога вилилося в те, що приїхали священики служити для людей, були збудовані храми, люди підтримують ці храми, люди мають також певний якийсь контакт із Україною через ці храми, через певні якісь культурні заходи, національні заходи. Однозначно, що я це все буду підтримувати. Так як загально є тенденція в сьогоднішньому католицькому світі, великий наголос робиться на виховання дітей та молоді, оскільки це є майбутнє нашої церкви. І тому в будь-який спосіб я буду товаришити священникам, сестрам, монахиням, своїм співпрацівникам, щоб разом трудитися у Христовому винограднику для збудування Царства Божого вже тут на землі.
В одному із інтерв'ю, яке я брав у владики Венедикта Олексійчука, він говорив про те, що сьогодні терени Америки, тобто якщо говорити про греко-католицьку церкву там, то це не тільки вірні, які, власне, є українцями, і вони ходять до греко-католицьких парафій, а це також є так звані новонавернені, так, американці, котрі стали тепер греко-католиками. Якщо говорити про паству, вашу майбутню паству, то хто ці люди? Яке завдання стоїть перед єпархією? Це просто душпастерство? Чи праця над новонаверненими? Чи навернення нових людей?
Наша церква в Австралії називається Українська католицька церква єпархії святих верховних апостолів Петра і Павла. Угу. Хоч наша церква позиціонує себе як українська церква, але ми є відкриті для всіх. Це не означає, що, знаєте, тільки українці можуть прийти до цієї церкви. Справді, дуже багато зараз є та тенденція, що вже відправляється на англійській мові, щоб люди, які приходять до храму, розуміли не тільки богослужіння, але й також у спілкуванні, чи це проповідь, чи вже пізніше, люди дуже часто збираються після богослужінь для того, щоб поспілкуватися, нехай за тою склянкою кави чи чаю, чи якоїсь їжі. І це, власне, будує спільноту. Однозначно, що ми будемо відкриті на всіх людей. І в певний спосіб будемо намагатися товаришити тим людям, які будуть приходити до нас. Всі ми дуже добре знаємо, що переважно діти, внуки тих людей, які поприїжджали до Австралії, для них вже такою рідною мовою є англійська. Хоч вони можуть спілкуватися інколи українською, вони можуть розуміти, але для них рідна мова – це є англійська. І тому справді будуть певні виклики також, щоб ми не зациклювалися тільки, знаєте, що ми от українці, по-українськи і все. Ні, ми мусимо бути відкриті на англійську мову. Ми можемо бути відкриті і на інші мови, знаєте. Угу. Це вже треба дивитися від тенденції
і ситуації
тої чи іншої місцевості. У нас, наприклад, вже так поділюся. Зараз я є тут в Сполучених Штатах Америки, де є в районі Бруклін, є провінційний дім американських редемтористів, і там є також церква Матері Божої Станої Помочі. І почало дуже багато людей із Китаю приходити на богослужіння. Хоч редемтористи не мали такої змоги обслужити цих людей, один редемтурист почав вивчати мову. Згодом самі редемтористи запросили священника католицького з Китаю. І зараз це чи не найбільша громада в Нью-Йорку. Їх там приходить на кожну службу по 500 людей. Тобто, справді, дуже таке. І ця, каже, оці діляться, що ця громада китайців росте просто. Дуже росте, багато людей навертаються. І це також такий приклад для нас. Бути відкритими. А це вже треба буде дивитися, знаєте, на місці по ситуації. Тому що те, що я зараз знаю про Австралію, це є мінімум. Тобто, коли я приїду, вже більше пізнаю ті наші спільноти, і тоді треба буде вже робити якісь певні рішення для того, щоб якомога більше людей могли зустрітися із Богом через наші церкви.
Скажіть, будь ласка, ваш попередник, владика Петро Стасюк, от він зараз, ну, подав на емеритуру, тобто на пенсію. Де він, ну, буде продовжувати своє перебування? Це буде Австралія чи це буде Україна? Я до чого веду? Чи буде у вас можливість перейняти досвід правління цією такою великою територією?
Спілкування з владикою Петром, я не один раз йому говорив, що я хочу бути близько вас. Uh-huh. Я хочу все-таки, щоб ви відразу не втікли, щоб все-таки я перебрав певний досвід, знання, мудрість, оскільки Владика Петро був в Австралії з 1992 року. Це є 28 років свого життя він віддав служінню нашій церкві в Австралії, хоча сам він є українець, але з Канади. Він народжений в Канаді. І тому він хоче все-таки повернутися до Канади, власне, в нашому монастирі редемптористів в Йорктоні, де, власне, і були засновані редемптористи, де був їхній перший монастир. Він хоче провести свою пенсію, власне, в цьому монастирі з нашими отцями.
Угу. А скажіть, будь ласка, от терени вашої майбутньої єпархії, вони дуже такі великі. Чи є там семінарія? Тобто, звідки беруться священники для служіння вірним на цій території? Чи є семінарія? Чи, можливо, якщо немає, чи є в проєкті у вас відкриття такого закладу?
Семінарії, наскільки я знаю, нема, оскільки є дуже багато римокатолицьких семінарій. Але я думаю, це не є така велика проблема, оскільки в Україні ми маємо дуже добрий вишкіл в семінарії, та й не тільки в Україні, чи навіть в Італії, чи в інших частинах світу, де можна, будучи греко-католиком, будучи східної вітки, щоб все-таки набратися цього певного досвіду, вишколу. З того, що я знаю, багато священників, ну не багато, але якщо є 22 священники, то половина вони все-таки мають певний якийсь контакт з Україною, чи це ті, які вже пройшли семінарію в Україні і згодом виявили це бажання служити в Австралії. Друга половина священників – це, власне, ті священники, які ще колись, коли перший єпископ прийшов світлої пам'яті, владика Іван Прашко, якого, власне, і замінив владика Петро Стасюк. Тобто це його були перші співпрацівники, перші апостоли, з якими він проповідував Слово Боже на цих теренах Австралії. Не готовий зараз дати до кінця цю відповідь, тому що це багато залежить від тих, наскільки є окомплектовані наші парафії, наскільки хватає священників для того, щоб обслужити наших вірних. Це вже певні такі виклики у майбутньому, до яких прийдеться прийти і робити певні рішення, чи потрібно більше там священників, чи не потрібно, оскільки навіть та Нова Зеландія, зараз там священники доїжджають, якщо я не помиляюся, раз або два рази в році, це може бути Різдво або Пасха, тобто там зараз немає сталого священника. Є певні виклики, але потрібно вже приїхати на місце, щоб дати належні відповіді на ці виклики.
Угу. От ще про кількість парафій. Ви сказали про кількість священників, а скільки парафій є сьогодні повноцінно діючих, де регулярно відбуваються недільні і святкові богослужіння, і де збираються так само українські спільноти?
Якщо подивитися на карту Австралії, наш катедральний собор є на півдні, на південному сході, в місті Мельбурн. І практично біля міста Мельбурна є 5 ще інших наших парафій. Є також в Сіднеї наша церква, є в Канбері, в столиці Австралії, є на самому заході Австралії, в місті Перт. Тобто на сьогоднішній день є 12-15 парафій, які священники обслуговують. Є певні парафії, до яких священники доїжджають раз або два рази на місяць. Не знаю, з якої то причини, чи це там, чи священників не вистачає, чи люди десь не живуть близько. Це вже треба багато тих речей вивчати на місці, тому що я ще в такі деталі з владикою Петром не входив, я тільки то, що дізнався із нашого офіційного веб-сайту Мельбурнської єпархії, і цю інформацію володію. Є можливість також, до речі, якщо б радіослухачі хотіли собі подивитися, є на YouTube-каналі, якщо впишете «Ukrainian Catholic Church Melbourne», Вони мають також онлайн-трансляції кожної неділі, для того, щоб також ближче якось зобразити для себе нашу церкву в Австралії.
Угу. А тепер таке про особисте, можливо, навіть такі психологічні дещо питання будуть. Ви вже говорили про свої емоції, а от в цей момент зараз, коли так начебто емоції сілися, і ви так глибше почали задумуватися над тим, що вас очікує, тому що ви зараз самі перерахували, проблемні є парафії, так, де бракує священника, можливо, десь є парафії, які не можуть забезпечити священника, тобто потрібно буде йому давати якусь допомогу, його родині. Ви переживаєте якийсь страх перед незвіданим, тому що багато якихось фактів негативних про цю єпархію вам ще й невідомо?
По-людськи є страх, але дякувати Богу, що я не буду один. Тобто є певні комітети, скажімо, по якихось фінансових питаннях, по питаннях пасторальної співпраці. Врешті-решт є священники. Це не означає, знаєте, що приїде єпископ і все буде від нього залежати. Ні. Буде залежати від всіх нас. Єпископ є той, який би мав організовувати цю працю, але разом. І тому ми разом будемо дивитися на ці виклики і разом будемо приймати ці рішення, які будуть спрямовані на розвиток нашої церкви, на розвиток наших громад, на те, щоб все-таки дістатися до всіх наших людей, які, можливо, не мають цієї душпастерської опіки, які в тих місцях, можливо, живуть, де не є багато українців. Тому що так, як я перерахував декілька хвилин назад, де українці живуть, але, напевно, що є ті місцевості, де дуже мало українців. Наприклад, як я був в Сибірі, були такі місцевості, до яких ми доїжджали, і це могла бути одна людина, до якої ми їхали 100 кілометрів. Пам'ятаю, як сьогодні одне таке, такий посьолок невеликий був, і там бабця, вона така вже лежала в ліжку, і ми постійно до неї приїжджали, чи висповідати, запричащати, чи службу відправити. Тобто, щоб дістатися до всіх людей. Як це зробити, в який спосіб, знаєте, це вже треба буде на місці дивитися, чи то, можливо, буде один священик, який буде таких тільки відвідувати. Це вже багато таких різних викликів, до яких потрібно буде прийти, коли прилечу до Австралії, війду в цю ситуацію. Хочеться зробити дуже багато, але чи ці хотіння, вони втіляться в життя, чи справді буде легко втілити ці хотіння і ці добрі ідеї. Час покаже. Але надіюся на Бога, знаєте, не надіюся на свої сили, тому що, знаєте, цей страх, він часто сковує, він блокує тебе. Зараз якось цей страх відійшов, але я думаю, як я прилечу в Австралію, то воно повернеться. Тому що, знаєте, почуття відповідальності, воно все одно є на тобі, тому що тебе обрали як того, який будеш відповідати за справи нашої церкви в Австралії. Це і величезна відповідальність за священників, за посвяченого усі, врешті-решт, за наших вірних. І тому надіюся на Господа Бога і на опіку Пресвятої Богородиці, тому що сам я є немічний.
Сьогодні молоді єпископи реалізовують молоду церкву, тобто відкриту, не побоюся слова, навіть нову. І зрештою зараз в українській греко-католицькій церкві навіть діє такий проект, «Жива парафія» називається. От до вас запитання, яким би ви хотіли бути єпископом? Я розумію, що важко говорити про себе, але, ну, все ж таки.
Хотів би бути таким єпископом, який не буде відштовхувати людей від себе, а який, наоборот, як магніт, буде притягувати. Хто сьогодні притягує людей до себе? Та людина, яка є простота, яка є проста. Та людина, яка є намолена. Це та людина, яка є дуже близько людей. Не так, знаєте, що я єпископ, я десь сховався, мене ніхто не може побачити. Ні. Бути доступним. Зуміти знайти для кожної людини час. І це, я думаю, ця доступність і приклад твого життя як єпископа, тому що всі на тебе будуть скеровувати свій взір. І священики, і богопосвячені особи, і, знову ж таки, вірні, щоб бути цим прикладом для людей, щоб ніколи не дати якогось, знаєте, поганого прикладу, згіршення. Оскільки це дуже багато буде для людей великим таким поштовхом, прикладом. І тому прошу Бога, щоб моє свідоцтво було свідоцтвом, як ви сказали, живої парафії, зустрічі із живим Христом.
От ще такі останні запитання вже. Єпископ – це також той, котрий має регулювати процес церковний, парафіяльний, єпархіяльний в вашому випадку. Ось, і деколи треба карати. Якщо говорити, наприклад, про священиків, які вам мають коритися. От ви маєте знати добре канонічне право в певному сенсі, так? І чи ви готовий до якихось таких радикальних при потребі дій? От, чи ви психологічно готовий? Тому що деколи є такі нерадиві священники, так? Яким треба так вставити трохи своє слово суворе і тим словом все-таки донести якусь певну правду, можливо, деколи якесь і інше покарання.
Покарання – це те, що останнє би мало бути. І покарання – це те, що, можливо, би шкодило не тільки тому священнику, але, перш за все, громаді. Якщо би громада терпіла, ясно, що тоді треба робити якісь певні міри для того, щоб через одну особу не терпіло все стадо. Але однозначно для єпископа мусить бути велика ця терпеливість, велика любов до священників, оскільки священники – це найближчі співпрацівники єпископа. Знаєте, Христос також в гроні апостолів мав Юду, і зі своєї сторони він все робив для того, щоб Юда навернувся, щоб Юда не зробив те, що він зробив. Але, знаєте, кожна людина має свободу і кожна людина має право вибору. І дуже часто за те право вибору ми несемо певну відповідальність. Однозначно, я як єпископ буду консультуватися в таких справах чи з каноністами, чи з єпископами інших єпархій, які мають більший досвід в даному служінні, як поступати в тій чи іншій ситуації. Тому що я, як єпископ, знаєте, я не є якась ходяча енциклопедія. Тобто я мушу в певних питаннях радитися, набиратися досвіду, щоб не зробити, знаєте, якісь певні помилки. А для того, щоб не робити певні помилки, потрібно завжди радитися з іншими людьми, які є більш кваліфіковані в тому чи іншому питанні, особливо якщо ви зараз говорите про канонічні речі, канонічне право, справді це є ті рішення, які потрібно робити виважено, ніколи з поспіхом, все-таки старатися більше йти з любов'ю, з якоюсь довготерпеливістю, і це вже тільки, знаєте, як самий останній вихід, який ти не можеш більше нічого зробити, однозначно тоді прийдеться якісь і покарання робити.
Угу. А скажіть, які потрібно мати наукові ступені, щоб бути єпископом? Чи передбачається якісь обов'язки, наприклад, докторат, ліценціат, я не знаю, що там ще такого? Я кажу саме за українську греко-католицьку церкву, про якісь такі критерії наукові.
Східне канонічне право говорить, щоб бути знавцем в якійсь даній галузі науки, тобто теології. Нема конкретно, що ти маєш мати, там, скажем, магістерку, ліцензіат чи докторат. Ти маєш бути знавцем в певній ділянці теології. Я маю магістерську працю, знову ж таки, темою моєї магістерської праці було праця з молоддю в групах в греко-католицьких парафіях на Україні. Тобто більше я хотів зосередити свій погляд, як працювати з молоддю, яка є на парафії, особливо на тих великих парафіях, де дуже багато людей себе навіть не знають. І, власне, ці малі групи, вони би мали стати таким мостом для того, щоб зблизитися одні з одним, зблизитися, знову ж таки, з Христом через ці групи на парафії. І тому це, можливо, така відповідь на ваше запитання, чи треба бути, чи треба мати якийсь науковий ступінь. Угу. Так, науковий ступінь, він допомагає, але я думаю, все-таки набагато глибше помагає твій живий зв'язок з Ісусом Христом. Тому що всі ми дуже добре знаємо, можна мати дуже великі ступені, але інколи загубити якийсь цей особистий контакт з Ісусом Христом.
Це було останнє запитання, а зараз ви маєте можливість також запросити вірян, найперше це, напевно, львів'ян до себе на найменування, а відтак і на свячення, тому що, я так зрозумів, що це в різних храмах буде відбуватися.
Дорогі у Христі, радіослухачі, Радіо Марія, а також ті всі люди доброї волі, які чуєте мене, з радістю хочу вас запросити 25 квітня цього року, де у місті Львові, в церкві святого священномученика Йосифата по вулиці Замарстинівська, 134, вечором о 6-й годині буде обряд найменування з вечірнею. Це є такий обряд, який завжди відбувається напередодні самої події єпископської хиротонії, тобто висвячення на єпископа. Чому саме цей храм? Тому що в цьому храмі є мощі блаженного Миколая Чернецького. Саме цей храм є близький моєму серцю, оскільки не один раз, коли я ще був на формації священичій, коли вчився у семінарії, саме там ми черпали цю духовну силу, оскільки наші отці обслуговують цей храм. І тому бути також в цьому важливому моменті мого життя в присутності святих і блажених нашого згромадження. Саме тому на найменування єпископа обрав я цей храм. На другий день, 26 квітня, єпископська хіротонія, тобто висвячення на єпископа, відбудеться у Катедральному соборі святого Юра. Це є за вулицею площа Святого Юра, 5, о 11-й годині, де головним святителем буде блаженніший патріарх Святослав, а співсвятителями будуть митрополит Ігор Возняк, архієпископ і митрополит Львівський, а другим співсвятителем буде владика Петро Стасюк, єпископ із Австралії, на сьогоднішній день вже апостольський адміністратор у Австралії. Всіх щиро радо запрошую розділити цю радість, товаришити мені особливо молитвою впродовж цих декількох місяців приготування, тому що це є дуже важливий час, щоб належно приготуватися до цього служіння, до якого кличе мене Господь.
А скажіть, оцей момент інгресу, він буде, власне, в Австралії, тому що, я так розумію, там мають бути присутні священики також, які є в вашій єпархії, чи все-таки це за якихось екстрених обставин буде звершено тут у Львові, у церкві Юра?
Ні, сам обряд інтронізації, він відбудеться в Австралії. Угу. Попередньо це би мало бути перші два тижні червня, але ця дата ще не є до кінця узгоджена, оскільки зараз я є на цьому етапі приготування документації для того, щоб вислати до Австралійської конференції католицьких єпископів, які, власне, мають допомагати мені із отриманням візи, і це, можливо, проясниться за який місяць-два, щоб зараз, знаєте, не назначити дату, а я не буду мати візи, не зможу приїхати. Так, тобто сам обряд інтронізації, він відбудеться в Австралії у Мельбурні. Тільки питання, коли це станеться, чи це буде червень, чи, можливо, пізніше, це вже буде залежати від того, як швидко я отримаю візу.
Тепер все зрозуміло. Дякую, шановні радіослухачі, за те, що ви є з нами. І дякую також єпископу-номінанту Мельбурнської єпархії святого апостола Петра і Павла, яка охоплює всю Австралію, Нову Зеландію та Океанію. Дякую вам, владико, за те, що ви погодились на це інтерв'ю. Можливо, ознайомили наших слухачів своїми теренами так само. Відтак, запросили на свої свячення. Можу як підсумок сказати, що з почутого буду заздрити жителям Австралії, Нової Зеландії за нового єпископа, за те, що, власне, цей прогрес, я переконаний, він розпочнеться відразу після вашого інгресу. А вам благословеної подорожі і також доброго побуту там, на тих теренах, які блаженніший Святослав дуже часто називає українці на поселеннях. Тож бажаю таких щедрих благословінь вам там на поселеннях у вигляді слухняних священників і не менш слухняних також парафіян. На все добре.
Щиро дякую.